Luk kwan myoyame myo, ri pyoleyame chu. Pwepwepe myoyone yen, woleyem mepari, page 284. Yeshu Getsemeni ngorona ngaba. Yeshu pundye piyo yikin, mburu yon dejimulev. Yungburu nga yinti mye lejnye. Jerusalem akwongu, mbunni upi olipi, yungburu mbeme lejnye. Tinigi ni nga tajnye, Yeshu nga yeba, kina ngaba, mitutu ndru nga taba piyawe. Woro akwoto, nte ta kuwa lo, yumbarata yi yi mga wo, yi tona ngaba, umeka kwa, me, kwa wanda latona wumpa tanenda, kwa mwana ngwebe tana po, kwa komtile alakubo uya nga ta kwa, mwana nga tutungi, mkubu tiyo, akaranyetu. Wara angelu mwa mbobu antawo, Yeshu yimimi waruwarukulu. Unua tena wo, uga kea wo, torambia morangaba. Wara kieta mwa yara ya. Ukutine genga ngaba yara kalunga, pundia piyugan ya yitia wo. Pritara muto, mkubu tiyo yinua tmi tutumbia tonanga piyara. Wara yaba, Lugu tiyo nye priti. Yaba api nyono. Kina ngaba. Mi tuto ntu nga tapa piyawe. Terumbo yo gi poryame myo manana kwa. Umeka kwa me. Kwa wanta la tono wumpa tananda. Kwa ngmana ngwebe tana kwa. Terumbo yo. Ta mkante mkwabungu to tana. Mana wilulu mkunu vimu kumurombu. Yeshu nga ome uwebo wapwa ya ngantefu mabiyere. Alako upunchina no, upunchina tanambumu. Nyenye mutile te mweme yeyo.